право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я, Анастасія Москвичова, вітаю. Сьогодні ми говоримо про проект «Сім історій успішних ромських жінок», який планують презентувати у Києві під час книжкового арсеналу. Зараз робота над ним триває. Відомо, що проект включає 7 короткометражних стрічок та фотовиставку. Тизер кіночастини презентували в рамках фестивалю документального кіно про права людини до «Кудейз.UA». Пропоную послухати фрагмент монологу однієї з героїнь.
На аккордеоне, он смотрит, что мы, ну, какой-то другой нации с братом. Вот он стал играть сначала грузинскую, вот и спрашивает, мол, грузины? Я показываю, нет. Потом он играет армянскую. Ну, тогда думал, ну, какую же играть? И перерыва подходит ко мне, и говорит, ну, я все уже переиграл, говорит, у всех стран мелодии. Кто вы по нации? Я так не могу понять. Я говорю, да мы цыгане.
У нашій студії співавторка проекту «Сім історій успішних ромських жінок» ромолог Наталія Зіневич та режисер фільмів Роман Блажан. Вітаю.
Доброго дня.
Розкажіть, будь ласка, з чого почався проект? Чому ви вирішили говорити саме про ромських жінок?
Хто готовий? Ідея проекту зародилася ще позаминулого року, коли мене запросили представників фонду ромського жіночого фонду «Чиріклі» до співтворення першого в Україні ромського інтернет-радіо «Чирікло». І коли ми творили концепцію, то серед можливих тем чомусь мені здалося, що ця тема була б надзвичайно важливою. І вже тоді я почала пропонувати це і як частину радіопроекту, і як окремий проект, оскільки радіопроект він мав досить обмежену сітку, то туди ця ідея не увійшла, не вдалося тоді її реалізувати, хоча всім, кому її розповідала, були надзвичайно схвальні відгуки, і зрештою лише минулого літу завдяки тому, що ця ідея припала так само, мабуть, до душі вже співавтору нашого проєкту Роману Блажану і його команді, то, власне, завдяки підтримці Міжнародного фонду відродження ми зараз маємо змогу його втілювати і знімати, їздити по містах України наших героїнь.
Розкажіть ви, пане Романе, як ви з'явились у проєкті і чому вирішили робити не одну повнометражну стрічку, а 7 коротких?
З Наталією Зінєвичем ми познайомились літом прошлого року. Нас познайомили наші друзі-колеги з фонду відродження. У мене было огромное желание поработать с темой семейной истории, с темой национальной идентичности. И мне сразу сказали, что ну, тебе нужно встретиться с Натальей. У нас была запланирована встреча на 5 минут, она продлилась 4 часа, и фокус моих поисков был изменен. Я услышал этот концепт, который Наталья готовила уже больше года, и стало понятно, что это тот проект, который нужно сделать. Он проработан. А почему 7 историй? Потому что у нас достаточно диверсифицированный проект получился. Это разные города. Подбором героинь занималась Наталья.
Да.
Там, я думаю, что она скажет. Да,
ну, там мы продолжим.
Так, далі трохи думаю, що ще можна буде розповісти. І від початку була ідея, що це буде не лише відео, а і буде фоточастина. Це так само була важлива складова. І важливою ідеєю було, щоб це не був журналістський проєкт, а щоб це був документально-мистецький. І, власне, витримати оцю документальність, оскільки наші героїні, вони публічні, але щоб ця картинка не була для них звичною, шаблонною, а розкривала їх з несподіваних ракурсів, можливо, навіть для самих себе. Така була амбіція, і, здається, нам ми знайшли механізм, яким чином можна цього досягти, залучивши передусім наукові знання, антропологічні, з візуальної антропології, потім сучасні засоби документування і принципи документалістики, цифрові технології і певні такі дизайнерські рішення.
Розкажіть більше, мабуть, про героїнь фільму. Розкажіть, хто ці жінки?
Наші героїні – це мисткині, громадські діячки ромські, які належать приблизно до однієї вікової категорії. Це старші жінки, які вже, можна сказати, успішно відбулися в різних царинах і в особистому житті, і в громадському житті, і в творчому. І їх особиста траєкторія долі, вона в чомусь є типовою, а в чомусь є абсолютно революційною. Тобто вони всі належать до досить консервативної, оповитої упередженнями ромської громади, але разом з тим вони є дуже сучасними. І ті зміни, які вони творять навколо себе, можна сказати, навіть є іміджевими для України, бо вони є ініціаторками, учасницями великих міжнародних проєктів, фестивалів. І для нас важливо було говорити з ними, і щоб ці голоси, їхні думки зачепили глядача як ромського, так і не ромського. Тому що у ромів, на жаль, немає достатньої кількості ресурсів для того, щоб говорити про свою спільноту належних майданчиків. Ми сподіваємось, що ось чому це не окремий фільм, так, а серія документальних фільмів, тому що цей невеликий формат, він дозволяє, вже і вже наразі є пропозиції від регіональних медіа транслювати ці успішні історії як соціальне відео.
Чи легко погоджувались ці жінки на зйомки, враховуючи те, що планувалось говорити про особисте, про їхні роди?
Так. Я не скажу, що це було дуже легко. Ну, тобто, звісно, що вони погоджувались, бо ми пояснювали всю ідею, і вона, в принципі, була співзвучна їхнім якимось життєвим переконанням, але, звісно, і відчувався певний страх до нас, певні такі бар'єри недовіра, яка, на щастя для нас, на велику радість, переходила потім в дуже-дуже таку відкриту, конструктивну співпрацю, і ця співпраця не лише з нами, ось з творчою командою, знімальною групою, але і з фотографами, які працюють з героїнями в їхніх містах і творять свої фотопроекти. І ми самі з нетерпінням чекаємо на їхні результати, тому що це важлива складова нашого проекту, коли фотохудожники мають змогу безпосередньо спілкуватися з представниками ромської культури, а з іншого боку, ми спілкуємось з ними і з антропологічними, знову ж таки, методами записуємо інтерв'ю, як вони змінюються, як змінюється їхній світогляд, їхні творчі підходи, тому що є велика проблема шаблонного підходу до ромської тематики, зокрема і візуального, і нам би хотілося цю ситуацію якось змінити.
Якщо говорити про фотовиставку, вона також буде презентована в рамках книжкового арсеналу?
Ні, безпосередньо на майданчику книжкового арсеналу будуть продемонстровані ці 7 історій відео і презентовані, і буде обговорення. А представлення фоточастини проєкту ми плануємо в Кримському домі. Зараз у нас ще йдуть переговори, ми сподіваємось на позитивний результат. І тоді, власне, на тому майданчику ми вже продовжимо розмову про наш проєкт.
Ви, пане Романе, говорили про те, що зйомки відбувалися в різних містах. Розкажіть трохи коротко загалом, як це все проходило, чи вже завершені зйомки?
На настоящий момент зйомки вже пройшли в Києві. У нас дві героїні із Києва, одна із героїні із Броварів. Ми були в Чернігові, неоднократно їздили, одна із героїнь, Марина Казанська, живе там. Також ми були в Одесі, в Ізмаїлі. До кінця апреля планується відзняти наших героїнь в Харкові і Дніпропетровську. То есть, в принципе, до конца апреля мы планируем уже иметь весь отснятый материал в багаже и активно приступать к монтажу.
Так, досить таке широке географічне охоплення. В одному з інтерв'ю ви, пані Наталю, говорили про те, що не можна назвати становище жінки в ромських громадах пригнобленим, однак, залежно від певних обставин, це вік, кількість дітей, наприклад, на жінку накладаються певні обмеження, або, навпаки, додається певна значимість в громаді. Як зрозуміло з назви «Сім історій успішних жінок ромських героїні фільмів» – це реалізовані люди, наскільки загалом просто для ромської жінки досягти успіху і що може стати на заваді?
Ну, я думаю, що взагалі для будь-якої жінки досягти успіху, мабуть, складніше, ніж для чоловіка в все-таки патріархальному наразі переважно в суспільстві, незважаючи на усі там спрямування на те, щоб досягти певної рівності, балансу, все одно поки що наразі жіночі історії – це більш складні історії шляху до успіху, тому що стереотипи існують не лише у чоловіків щодо жінок, але й у жінок щодо жінок, що може робити жінка, що не може, на що вона має право, куди вона може рухатись. І, звісно, що ці історії, вони дуже емоційні. Тобто ми це так само з героїнями переживали, їхній цей досвід, їхнє усвідомлення. У багатьох це відбулося, до речі, що цікаво, в дитинстві, розуміння того, що вони здатні робити якісь такі кроки, абсолютно нестандартні. І цікаво, що їхня соціалізація вже говорила про ті задатки лідерів, які вони виявили потім надалі у житті. Але у багатьох випадках ще це дуже міцні родини, які, ну, як то кажуть, дають крила, так, тобто вселяють впевненість у власних силах, навіть якщо не було якогось розуміння змін. Інколи відбувалися ось в розповідях наших героїнь якісь такі просто життєві катаклізми драматичні, які спонукали брати на себе якусь відповідальність і далі рухатись. Тобто не завжди це було таке стремління особисте, це, можливо, був відгук на обставини. І так само ось наша героїня Юлія Дмитрівна Кондур, яка наразі очолює Міжнародний ромський благодійний фонд «Черіклі», вона зуміла поєднати так те, що вона є багатодітна мама, тобто виховати шестеро дітей, так, і поряд з цим робити громадську діяльність, займатися музичною творчістю, поряд з цим змінювати місце проживання, тобто те, що сприймається, що роми дуже легко готові мігрувати, це так само певний міф, тому що та розповідь, як місця дитинства тримали і всі ці спогади, потім переїзд із Кілії до Ізмаїла, потім до Одеси, до Києва, це все досить непростий шлях, коли з маленького містечка приїхати в мегаполіс і як собі знайти своє місце тут, як почуватися відірваним від якихось таких громад і відкритих, великих, коли у ромів не прийнято стукатися і можна приходити в будинок без попередження. Звісно, що в місті у нас в Києві абсолютно інші правила. Це обмежений простір, це зовсім інша культура спілкування. І незважаючи на це, для мене ось було таким відкриттям, що те, що ось Юлія робить в Києві або в міжнародних проєктах величезних, так, у співпраці з великими європейськими організаціями, весь час її думки повертаються, а як же там наші, її родичі, так, численні з Бессарабії, так, на Одещині.
В тизері, який ви презентували, також героїні розповідають про те, що вони прив'язані до місця, де пройшло їхнє дитинство, де жила їхні родичі. Якщо говорити про ромські громади загалом, про зміни в ромських громадах останнім часом, то що б ви могли виділити, як це все розвивається?
Ну, можна виділити те, що процеси емансипації, які відбуваються певною чиною природнім чином, певною чиною стимулюються, зокрема, освітніми програмами, бо Ромський освітній фонд, який фінансує навчання ромської молоді в вищих навчальних закладах, він, звісно, впливає на процеси того, що певні спеціалізації стають престижними в ромському середовищі, бо є ось в консервативній традиції такі так звані ромські заняття, романи бути, тобто те, чим можуть займатися представники цієї спільноти, а інші заняття – то ніби не для них. Тобто оцей консерватизм у сприйнятті професії, він поступово долається тим, що зараз, скажімо, юриспруденція і захист прав людини набуває такого великого значення в ромських громадах, коли вони вже розуміють, що навіть якщо старше покоління не має належного рівня освіти, то освічена молодь може якимось чином і допомогти їм з документами, з владнанням якихось юридичних моментів, бо без цього вони, звісно, стають безправними, і все це скочується в такі жахливі ситуації, як ми могли спостерігати в Березняках.
Про це також хотіла запитати. Нещодавно повідомили про пожежу в ромському поселенні в Києві, говорять про підпал. На щастя, без жертв, ніхто з людей так не пострадав. Окрім того, широкого розголосу набула ситуація в Лощинівці на Одещині. Це загалом, за вашими спостереженнями, поодинокі випадки, чи можна говорити про якусь тенденцію щодо...
Можна говорити, на жаль, про тенденцію, тому що не всі випадки дійшли до засобів масової інформації. Частина були локалізовані і вирішені вже шляхом там переговорів різноманітних сторін в багатьох областях. На жаль, зараз ось дуже-дуже напружена, складна, критична економічна ситуація загалом, напружені психологічний стан людей, такий стресовий, він, в принципі, є дуже благодатним ґрунтом для того, щоб ксенофобські настрої, їх легко було розпалити. І цим користуються, на жаль, деякі політичні сили. Тобто не можна сказати, що це стихійний там народний процес. Ні, це, як правило, підживлюється і потім використовуються існуючі в суспільстві, безумовно існуючі, і дуже часто закріплювані журналістами упередження щодо ромської спільноти, страхи, які базуються або на якомусь там особистому негативному досвіду, або на переповіданні цього досвіду іншим людям, які, що найцікавіше, навіть якщо вони самі не стикалися, вони настільки схильні довіряти ось face-to-face цим розмовам, ніж, скажімо, якісь інші інформації, що над цим треба працювати. Бо, скажімо, носіями цих клішованих стереотипів є люди, які, ну, по своїй роботі не мають цим користатись, скажімо, вчителі належать ось до такої консервативної у нас, виявляються, групи, і дуже часто в школах діти, особливо якщо вони антропологічно виділяються або за економічним статусом є нижчими, вони зазнають в школі дискримінації за етнічною ознакою, і ті упередження, які свого часу призвели до нацистського геноциду, коли ромів вважали там якось расово неповноцінними, так, інколи ця риторика, коли вона звучить з вуст вчителів, це лякає. І це дійсно проблема, над якою треба працювати, аби просто клімат міжкультурних взаємин змінювати. І ми сподіваємося, що наш проєкт буде одним із таких невеличких кроків для того, щоб і представники ромської культури не боялися говорити про свої страхи, про свою культуру, ділитись своїми успіхами і відчувати, що за них можуть порадіти, а не якась буде інша реакція. І з іншого боку, представників українського громадянського суспільства робити ці кроки назустріч для діалогу.
Ми продовжимо нашу розмову за кілька секунд. Залишайтеся з нами.
Поділіться своєю історією, і ми розкажемо її у прямому ефірі. Пишіть на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах з хештегом «Право на дію».
Ви слухаєте «Право на дію», і ми говоримо із ромологом Наталією Зіневич та режисером Романом Блажаном про їхній проект «Сім історій успішних ромських жінок» та те, чим живуть сьогодні роми в Україні. Власне, повертаючись до мистецтва, мистецтва ромів і мистецтва про ромів, я бачила, на жаль, тільки один фільм український, це була «Ромська мрія» режисера Романа Бондарчука кілька років тому. Чи можна сказати, що зараз інтерес до ромської культури, власне, в кіномистецтві, в іншому мистецтві в Україні та й у світі зріс?
Безусловно, для України ця тема, вона тільки становиться актуальною. В мірі достатньо багато хорошого, качественного контенту, который производится уже достаточно длительное время. К примеру, да, на последнем Берлинале...
Фильм, присвяченный Джанго Рейнхарду, засновнику ромского джаз-мануш.
Он открывал, по-моему, да, официальную программу Берлинале. Огромное количество фильмов там стали достаточно известны. К примеру, фильм о шведской активистке Катерине Тайкан.
Фільм про ромську польську поетесу Папушу, так, кілька років тому вийшов. Минулого року вийшов фільм про ромського боксера, також дуже повнометражний і дуже такими сучасними засобами, прийомами художніми знятий. В принципі, ну, ця тема, вона, якщо брати ромський громадський рух там і політизацію, так, цих процесів самоорганізації ромської спільноти, яка наразі є найбільшою етнічною меншиною на європейському континенті, так, і поряд з цим вони є бездержавним народом, так, і у них є різний відсоток в різних країнах. Тобто вони є складовою традиційного населення, і поряд з цим вони є складовою великих міграційних рухів всередині Євросоюзу. Тобто це кілька рівнів того, як вони на сьогодні видимі в суспільстві різних європейських країн. І молода генерація наразі намагається творити свій ромський культурний простір. Є багато, власне, ромських проєктів молодих митців. І ось ця арт-складова, вона, можна сказати, фонтанує, тому що це і виставкові великі проєкти, це і перформанси, і фестивалі. Якщо раніше то було переважно в царині традиційної культури, дуже такий шаблонний підход, зараз набагато більше різноманітних інструментів використовують роми в просуванні, тобто вони позиціонують мистецтво як засіб емансипації і просування ромської культури в сучасному світі. І він дійсно, мені здається, є таким ефективним інструментом, тому що він зміщує фокуси говоріння, так? І дуже важливо, що певні процеси самоорганізації, які один час спиралися на таку тенденцію, як самовіктимізація, коли роми, ну, вони дійсно пережили, ця спільнота, багато трагедій, але шлях, коли ідентичність базується саме на відчутті себе як жертви, він, ну, такий не дуже добрий, так, ми так само українці певний час трохи заплуталися в цьому геноцидарному відчутті. Політики періоду президентства Ющенка, коли ця теза, вона навіть, можна сказати, ретравмувала вдруге суспільство. Те саме, дуже подібні процеси відбувалися в ромській спільноті в зв'язку з тим, що вони багато десятиліть добивалися визнання нацистського геноциду. Дійсно, що це було геноцидом. І це визнання такі, можна сказати, остаточно відбулося 2015 року рішенням Європарламенту, таки була визнана спільна відповідальність усіх європейських країн за ті події, і зараз ця тематика вже більш-менш повноцінно включена в загальну культуру пам'яті Європейського Союзу.
Я вам дуже дякую за цю розмову. Ви слухали «Право на дію», і ми говорили з режисером 7 історій успішних ромських жінок Романом Блаженом та співавторкою проєкту Наталією Зіневич. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org. До зустрічі через тиждень.
«Право на дію» – програма про права людини та громадський активізм. Слухайте щотижня на Радіо Свобода.